我们一起来祷告。
Mari kita sama-sama masuk dalam doa.
天父上帝，我们感谢你。
Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu.
感谢你召聚我们在一起，一同的来敬拜、来赞美你。
Kami bersyukur Tuhan yang mengumpulkan kami di pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan.
就如同诗班所献唱的诗歌。
Sama seperti lagu pujian yang baru dinyanyikan oleh Sanctus III.
唯有你配得我们的敬拜。
Kami tidak, Tuhan layak untuk segala pujian dari kami.
唯有你配得我们的赞美。
Tuhan layak segala kemuliaan.
我们很感恩我们能够认识你。
Ajar kami ya Tuhan supaya kami bisa lebih mengenal Tuhan.
能够信靠你成为我们个人的救主。
Kami lebih bisa percaya lagi bahwa Tuhan adalah penyelamat kami.
也是能够有机会一同的来学习神你的话。
Dan supaya kami juga dapat punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan.
恳求神你来帮助我们。
Tuhan kami mohon Tuhan yang datang menolong kami.
当我们一同来思想你话语的时候。
Supaya waktu kami bisa memikirkan firman Tuhan.
你将你的心意向我们来敞开。
Tuhan yang bukakan hati kami.
让我们不单单明白神你对我们的心意。
Supaya bukan hanya kami mengerti apa perintah Tuhan dalam hidup kami.
更是能够有力量来遵行的话。
Tapi kami juga diberi kekuatan untuk dapat melakukan perintahmu.
以致我们的生命能够有更新有改变。
Sehingga hidup kami dapat diperbaharui dapat dirubah.
能够越来越讨神你的喜悦。
Dan dapat hidup menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan.
你将以下的时间向你来交托仰望。
Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan penyertaanmu.
祷告奉靠主耶稣的名。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
我们要请巴西莫为我们读今天早上要读的经文。
Saya minta Pak Simon untuk membacakan bacaan firman Tuhan kita hari ini.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya.Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih Pak Simon.
Nah, 弟兄姐妹，今天我们要思想的题目是保守上帝美好的形象设计。
Nah, tema kita pada hari ini adalah menghidupi atau mengikuti rancangan Tuhan.
Nah, 经文是从创世纪，就是刚刚我们所读的那一段的经文。
Dan bacaan firman Tuhan yang baru dibacakan dari kitab Kejadian.
那我深信呢，我们对这一段的圣经呢都很熟悉。
Nah, saya yakin bahwa setiap dari kita sudah sangat familiar dengan firman ayat ini.
那这一段的圣经呢就告诉我们三样的事情。
Nah, ayat ini memberitahu kita tiga hal.
一样的事情告诉我们，我们人是上帝创造的。
Yang pertama adalah bahwa kita manusia adalah ciptaan dari Tuhan.
那当我们读这一段的圣经，
waktu kita baca firman Tuhan ini，
它就有几次提到人呢是神创造的。
Diberitahu berkali-kali bahwa kita diciptakan oleh Tuhan，
就是上帝创造我们，
bahwa Tuhan menciptakan manusia，
按着他的形象，
itu sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan。
那这个创造呢？
Nah, penciptaan ini,
很多人说上帝是从没有秩序的创造变成是有秩序的。
Nah, banyak orang mengatakan sebelum penciptaan tidak ada aturannya sampai setelah diciptakan ada aturan.
在创世纪第一章呢里面说地是空虚混沌，就是没有秩序的。
Jadi awalnya dikatakan bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada aturan, tidak ada apa-apa.
那上帝就从没有秩序的创造变成是有秩序的。
Jadi Tuhan menciptakan dari yang ada, dari yang tidak ada aturan menjadi ada aturan.
然后有人也说上帝就从没有创造变成是有的。
Juga dikatakan bahwa dari diciptakan dari tidak ada menjadi ada.
那刚开始是没有的。
Pada awalnya enggak ada apa-apa.
上帝创造之后呢，就有了。
Nah, setelah Tuhan menciptakan, maka baru ada.
那这个是跟制造是不一样的。
Nah, ini
跟制造就是 buatan, 就是不一样。
Tidak sama dengan buatan.
那我们创造这个东西啊，是从有的东西加工，然后变成是有的。
Jadi kalau kita menciptakan sesuatu itu ada bahan bakunya, lalu kita ubah jadi hal yang lain.
那有人说不对啊，上帝创造人的时候啊，是用地上的尘土来造人。
Ada orang yang mengatakan, oh nggak benar, waktu Tuhan menciptakan manusia diciptakan dari tanah.
弟兄姐妹，
saudara-saudari sekalian，
有一些是上帝直接的创造。
Ada beberapa hal yang Tuhan langsung ciptakan.
上帝说有就有，命立就立。
Tuhan memerintahkan ada, langsung ada.
那有一些呢, 是上帝间接的创造。
Tapi ada beberapa yang Tuhan lebih detail menjadikan, menciptakan.
那虽然是用地上的尘土,
meskipun Tuhan pakai tanah,
但是上帝把他的形象放在人的里面。
Tapi Tuhan juga menaruh gambar dan rupa Tuhan ke dalam manusia.
这个形象呢, 是从上帝本身而来。
Dan gambar rupa ini datangnya dari Tuhan sendiri.
所以意味着说人呢, 是上帝的创造。
Jadi artinya adalah kita diciptakan oleh Tuhan.
我们是属于上帝的。
Dan kita adalah milik Tuhan.
那这告诉我们说我们人呢, 应该谦卑我们自己。
Jadi ini artinya adalah kita sebagai manusia, kita harus rendah hati.
就是我们能够降服在神的下面。
Dan kita harus mau ada di dalam bawah Tuhan.
比如说大家制造这个手机出来呀, 手机。
Contohnya kita misalkan kita menginvent handphone.
那我们肯定有它的功用。
Nah pasti kita ciptakan handphone itu ada kegunaannya.
那这个手机不可能成为我们的主人。
Jadi nggak mungkin handphone ini menjadi pemilik kita, menjadi tuan kita.
所以上帝是我们的主人。
Jadi Tuhanlah tuan kita.
上帝创造我们有他的目的。
Jadi Tuhan menciptakan kita juga ada fungsinya.
就是要能够顺从他, 能够荣耀他。
Nah fungsinya adalah supaya kita manusia ciptaannya itu memuliakan Tuhan, mentaati Tuhan.
那第二的事情呢, 告诉我们。
Hal yang kedua,
上帝不单单创造我们,
Tuhan bukan hanya menciptakan manusia,
上帝给我们尊荣,
tapi Tuhan juga memuliakan kita,
mengindahkan kita.
Tuhan memberi kita value.
那这段的经文里面说, 上帝给我们管理。
Nah, dikatakan dalam ayat ini bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa.
就是给我们有管理的能力。
Jadi diberikan kuasa untuk menguasai.
当上帝创造我们人的时候,
waktu Tuhan menciptakan manusia,
上帝没有把我们放在第一天就创造我们出来。
Tuhan enggak menciptakan kita di langsung hari pertama Tuhan menciptakan kita.
上帝是预备了所有的一切, 然后呢, 才创造我们出来。
Jadi Tuhan sudah menciptakan bumi, sudah diisi dengan berbagai macam hal, baru Tuhan menciptakan kita.
所以大卫说, 上帝非常的爱我们。
Jadi Mas Daud mengatakan Tuhan begitu mengasihi kita.
本来我们不算的, 算不上什么东西,
sebenarnya kita bukan siapa-siapa.
就是没有什么特别的价值,
kita nggak punya value apapun.
但是上帝爱我们,
tapi karena Tuhan mencintai mengasihi kita.
他不单单创造我们,
dia bukan hanya menciptakan manusia.
他预备好了所有的一切, 然后呢, 让我们, 创造我们出来。
Dia sudah menyiapkan segala sesuatunya, baru kemudian dia menciptakan manusia.
而且他让我们呢, 能够管理, 他所创造的这些世上的万物。
Dan terlebih lagi Tuhan memberikan kepada manusia kuasa untuk berkuasa atas segala ciptaannya.
那卫斯理说, 上帝创造人, 按着他的形象样式。
Jadi dikatakan juga bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan.
上帝给人能力。
Tuhan memberikan kekuatan juga kepada manusia.
不单单是给他能够管理,
jadi bukan hanya diberi kuasa untuk menguasai,
而且能够给他能力,
tapi diberi juga kemampuan.
怎样的能力呢?
Kemampuan yang seperti apa?
就是能够明白上帝的心意。
Kemampuan untuk mengerti apa isi hati Tuhan.
当这个亚当看到这个夏娃的时候,
pada waktu Adam melihat Hawa,
他能够说这个是众生之母。
Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah perempuan bagiku.
就是ibu untuk semuanya.
Ibu untuk semuanya.
那就是说这个他明白上帝的心意。
Jadi dia mengerti apa yang Tuhan mau, isi hati Tuhan.
而且呢也是有能力呢, 能够顺从上帝的旨意。
Dan diberi juga kekuatan untuk dapat mentaati perintah Tuhan.
那就是上帝给我们的尊荣。
Nah inilah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada manusia.
给我们眷顾我们的生活。
Bahwa Tuhan yang menjaga juga hidup manusia, memberikan posisi yang baik bagi manusia, bisa menguasai segala bumi dan dunia, dan diberi juga kemampuan untuk melakukan itu, untuk dapat mentaati Tuhan. Bukan hanya ini saja, Tuhan juga memberi kepada kita supaya dapat mewakili Tuhan.
就是能够代表这位的上帝, 在这个世上的里面。
Di dalam dunia ini, kita manusia bisa mewakili Tuhan.
那在里面我们看到就是上帝提到, 我们的形象, 上帝的形象。
Dikatakan bahwa rupa dan gambar Tuhan,
就是上帝的形象。
Yaitu rupa Tuhan.
那这个形象跟样式呢, 解释有一些的不一样。
Nah, gambar dan rupa itu ada dalam definisinya ada sedikit berbeda.
但是如果严格来讲呢，就是有一些的不同。如果是要一起呢，也可以。
Tapi ada sedikit berbeda, tapi juga kalau disamakan juga bisa.
那这个里面说的形象呢，它的就是一个代表性的东西。
Nah, yang dikatakan dengan gambar itu artinya adalah hal yang mewakili.
就是一个东西呢，用它来代表。
Jadi gambar ini adalah mewakili sesuatu barang tertentu.
那特别是当时呢，他们那些人是拜偶像的。
Contohnya pada masa itu, orang-orang pada waktu itu mereka semua menyembah berhala.
那他们拜偶像呢，这个偶像就是代表他们所敬拜的、所拜的那个的神明。
Jadi patung-patung berhala ini adalah gambar atau yang mewakili dewa yang mereka sembah.
所以这个原文的意思呢，跟人拜的偶像呢是一样的。
Jadi artinya di kata Ibrani itu tuh sama dengan kita.
所以它的意思就是我们人呢成为神的一个的代表。
Jadi artinya adalah kita itu di mewakili Tuhan.
因为上帝是一个灵。
Karena Tuhan adalah Tuan, adalah Roh.
那它的代表呢就是我们呢。
Jadi pewakilannya adalah kita manusia.
就是我们能够代表这位的上帝。
Nah, kita bisa mewakili Tuhan kita.
那上帝是有位格的。
Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang punya kepribadian.
那我们也是有位格。
Kita juga punya kepribadian.
上帝有理性。
Tuhan punya pikiran.
那我们也是有理性。
Kita juga punya pikiran.
上帝呢有自由的意志。
Tuhan punya keinginan pribadi.
那我们也是一样。
Kita juga punya kemauan sendiri.
所以我们拥有上帝的形象。
Jadi kita punya gambar sifat-sifat Tuhan.
我们在世上呢，就是代表这一位的，来成为神的一个的代表。
Dan hidup kita dalam dunia ini adalah sebagai perwakilan dari Tuhan.
那这个样式呢，就告诉我们。
Jadi dari gambar ini memberitahu kepada kita.
那在世人的眼中呢，什么样跟这个神明不一样呢？
Apa perbedaan kita sebagai perwakilan Tuhan dengan orang-orang manusia dunia lainnya?
就是上帝的本身跟这些神明有哪一些不同呢?
Jadi apa ada perbedaan sifat dari Tuhan dan juga orang-orang dunia?
那我们看里面呢说，你们究竟将谁比作神？用什么形象与神比较呢？
'Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan
dia?'Jadi
dengan siapa hendak kita samakan dengan Allah?
那他的形象呢，不是表现的，就是外在的那个的形象。Jadi
yang dimaksudkan di sini bukan fisiknya, bukan yang dari luar.
那而是内在的内涵。
Tapi yang ada di dalamnya.
那属灵的，那个属灵的生命。
Jadi hidup yang rohani.
就是属性的。
Jadi sifatnya rohani.
所以它的意思就是什么呢？
Jadi artinya apa?
那上帝的属性。
Bahwa sifat-sifat Tuhan, sifat
rohani Tuhan. 我们明白呢有两种。
Kita tahu ada dua macam.
一种呢就是不能够我们得到的。
Ada yang sifat tidak mungkin ada di dalam manusia.
那有一种呢就是我们能够明白能够接受的。
Nah, yang lainnya adalah yang bisa ada di dalam manusia yang bisa kita terima.
比如说，上帝是无所不知的。
Jadi contohnya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu.
上帝是无所不能的。
Tuhan maha berkuasa.
上帝是无所不在的。
Tuhan tidak dibatasi oleh masa.
我们不能够。
Kita nggak bisa seperti itu.
这个是我们不能够拥有的。
Ini adalah sifat-sifat yang manusia nggak akan bisa punya.
这个是上帝。 独有的，自己特有的。
Cuma Tuhan yang punya sifat-sifat ini.
但是有一些的属性呢，是上帝给我们的。
Tapi ada beberapa sifat-sifat rohani yang Tuhan berikan kepada kita.
我们能够有爱。
Kita bisa punya kasih.
能够有公义。
Kita bisa punya fungsi. Kita bisa punya keadilan.
这个是神给我们的。
Inilah yang Tuhan berikan buat kita.
是神传递给我们的这个的属性。
Dan sifat-sifat yang memang Tuhan transferkan dalam kita.
就好像是我们呢，就好像是这个月亮一样。
Kita sama seperti bulan.
上帝把他的生命呢彰显在我们的身上。
Tuhan yang memberikan hidupnya ke dalam untuk ditunjukkan lewat hidup kita.
我们能够反映出上帝。
Nah, kita bisa merefleksikan Tuhan.
人看到我们。
Waktu orang lain lihat kita.
在我们的身上。
Di dalam hidup kita.
有神的这些的爱，公义在我们的里面。
Ada keadilan Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam diri kita.
所以这一段的经文就告诉我们,
jadi bagian firman Tuhan ini memberitahu kepada kita semua,
我们是上帝特别的创造,
kita adalah ciptaan khusus Tuhan.
上帝非常的爱我们,
Tuhan begitu mengasihi kita,
上帝创造我们,
Tuhan menciptakan kita,
让我们能够拥有尊贵的地位,
supaya kita punya posisi yang dimuliakan,
而且是有能力,
dan kita punya kekuatan,
更是能够代表上帝在这个世上的能力,
kita dimampukan untuk mewakili Tuhan dalam dunia ini.
可惜的是,
yang disayangkan,
我们人呢, 因为犯罪堕落,
karena kita berdosa, kita jatuh,
我们这个形象呢, 就受到了亏损,
maka sifat-sifat ini kemudian mengalami kerusakan.
我们没有办法 再表明彰显这位的上帝,
jadi kita gak bisa lagi mewakili Tuhan yang sempurna ini.
我们看罗马书的里面告诉我们,
kita lihat di kitab Roma,
它里面说世人都犯了罪, 亏缺了神的荣耀.
Nah, dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
弟兄姐妹,
dari saudari,
上帝的荣耀会不会减少呢?
Apakah kemuliaan Allah mungkin berkurang?
从神的角度来看, 不会的.
Dari perspektif Tuhan, gak mungkin kemuliaan Tuhan berkurang.
上帝的荣耀已经是最高的, 最好的, 不可能再缺少的.
Kemuliaan Tuhan sudah sampai di level yang paling tinggi, paling baik, gak
但是为什么说我们缺了神的荣耀呢?
Jadi kenapa dikatakan bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Allah?
亏缺了上帝的荣耀.
Kita kehilangan kemuliaan Allah.
那他的意思是什么?
Artinya apa?
我们本来呢, 拥有神的形象,
artinya awalnya kita diberikan sifat-sifat Tuhan.
我们本来呢, 可以彰显神的这个的属性,
awalnya kita bisa memperlihatkan, menunjukkan sifat-sifat Tuhan ini.
我们本可以呢, 顺服上帝,
awalnya kita bisa taat sama Tuhan,
活出神的心意,
awalnya hidup kita sesuai dengan arti Tuhan.
但是因为罪的影响呢,
tapi karena faktor dosa,
我们人呢, 做不出来了,
kita enggak bisa lagi.
我们不顺从这位上帝,
kita enggak bisa lagi taat sama Tuhan.
我们不爱这位的上帝,
kita tidak mengasihi Tuhan.
所以从我们人的角度来看,
jadi dari perspektif manusia,
当人看世人的时候,
waktu kita melihat orang-orang dunia,
不再是看到神的形象, 美好的形象,
kita enggak lagi bisa melihat kebaikan Tuhan dari dalam
manusia. 看到的更多的是罪恶和不好的东西,
yang kita lihat adalah sifat-sifat dosa, sifat-sifat
yang tidak baik. 神的荣耀呢好像就减少了,
jadi sepertinya kemuliaan Tuhan berkurang.
所以是从我们人的角度来看,
jadi dari perspektif manusia,
人的身上本来呢要反映神的光, 但是反映不出来了.
Jadi harusnya hidup manusia merefleksikan terangnya Tuhan, tapi terang itu sudah tidak kelihatan lagi.
当我们来看这一段的圣经的上下文,
jadi waktu kita lihat bagian sebelum dan sesudah dari firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa setelah manusia berdosa,
圣经里面说, 你必恋慕你的丈夫, 你的丈夫呢, 必辖制你.
Yang karena,
tolong selainnya ya. 就是你必恋慕你的丈夫, 你的丈夫呢, 必辖制你.
Nah, hasratmu tertuju kepada suamimu, tapi ia akan berkuasa atasmu.
这一段的圣经呢告诉我们说, 它里面说的爱恋呢, 不是一个平常的爱慕自己的丈夫, 不是这样的意思.
Jadi yang dikatakan di sini bukan hasrat yang biasa terhadap suami.
那它的意思呢, 就是一个的占有,
artinya ada yang berkuasa,
一个的控制,
ada yang dikontrol.
所以在婚姻的里面,
jadi dalam pernikahan,
本来呢, 人的, 神的心意呢, 就是两个人能够彼此的和睦, 相爱的.
Jadi awalnya bisa dua orang, suami dan istri saling harmonis.
但是后来我们看呢,
tapi kita kemudian melihat,
那在这一段的圣经的里面就告诉我们,
di dalam firman Tuhan ini dibilangkan,
妻子呢, 不是爱慕丈夫.
Oh,
妻子呢是想要控制占有自己的丈夫.
Istri sudah tidak lagi mengasihi suaminya, tapi ingin mengontrol suaminya.
不单单是说爱而已, 而是说想要控制.
Jadi dia ingin mengontrol, ingin berkuasa.
丈夫呢也是想要控制妻子.
Nah, si suami juga pengen mengontrol istrinya.
这个是原文圣经的里面所讲的.
Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan.
So, 婚姻的里面本来是大家彼此相爱的.
Jadi awalnya dalam pernikahan harusnya saling mengasihi.
但是罪恶进到里面,
Tapi karena mereka jatuh dalam dosa,
彼此双方呢都想要控制。
Dua-duanya saling ingin mengontrol satu sama yang lain.
当犯罪的时候,
waktu mereka berdosa,
上帝问他们,
Tuhan bertanya,
谁做的事情呢?
Ini siapa yang ini mereka makan apel itu kenapa? Dari siapa?
谁错的?
Salah siapa?
错在谁的身上?
Siapa yang salah?
亚当说我的妻子.
Adam langsung bilang istrinya yang salah.
你给我的.
So, Hawa yang kasih ke saya.
然后这个夏娃也是说是你安排的这个蛇.
Tapi Hawa juga bilang, oh ini di yang gara-gara ular yang kamu ciptakan.
一个好的丈夫会是怎样的?
Harusnya suami yang baik seperti apa?
上帝对不起我做错了.
Harusnya dia bilang, oh Tuhan sorry aku yang salah.
而不是把这个责任呢就推到另外的一个人身上.
Dan bukan kemudian menyalahkan ke orang yang lain.
以前的时候,
咕噜,
他们两个人呢, 就是赤身肉体的, 但是没有羞耻。
Nah, dulu mereka sama-sama enggak pakai baju tapi enggak ada malu.
就是说他们之间呢, 没有隐藏的事情的。
Jadi antara mereka berdua itu enggak ada yang disembunyikan.
彼此之间呢, 是敞开的。
Mereka semua sangat terbuka.
但是罪恶在里面的时候,
tapi setelah jatuh dalam dosa,
很多遮盖了。
Mereka kemudian jadi banyak yang mereka harus tutupi.
没有敞开,
enggak lagi terbuka.
关系不和睦,
hubungan mereka juga enggak seharmonis dulu.
彼此呢, 想要控制对方,
saling ingin mengontrol, menguasai satu sama yang lain.
那我们也看现在的社会,
jadi kita lihat masyarakat sekarang.
经文说上帝是创造男的跟女的。 上帝创造男生跟男的跟女的。
Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita.
现在很多人呢, 他不接受他的身份。
Tapi ada banyak orang yang enggak menerima.
他们本来生来是男生。
Contohnya mereka waktu lahir adalah laki-laki.
他觉得不, 我不喜欢做男生, 我要做女生。
Tapi dia merasa, oh, aku enggak mau jadi laki-laki, aku mau jadi perempuan.
上帝的心里本来是男生, 男的跟女的结合成为夫妻。
Jadi Tuhan awalnya tuh perempuan dan laki-laki harusnya bisa menjadi suami istri.
但是罪恶影响,
tapi karena faktor dosa,
人的价值观, 这个的形象破坏了。
Jadi cara pikir manusia, value manusia berubah.
他们觉得说没关系啊, 我跟男的跟男的没问题。
Mereka merasa, oh gak apa-apa, cowok sama cowok.
啊, 女的跟女的也是没有问题。
Perempuan sama perempuan juga no issue.
那这就是罪恶的影响。
Nah, inilah faktor-faktor dosa yang mempengaruhi.
是。 这个神的形象呢, 受到了亏损,
sehingga rupa dan gambar Tuhan mendapatkan kerusakan.
这是我们感恩我们的上帝,
yang kita bersyukur dengan Tuhan kita,
在这个形象的毁坏的里面,
di tengah-tengah rupa yang sudah rusak ini,
那上帝爱我们,
Tuhan tetap mengasihi kita.
上帝来到我们的生命的里面,
Tuhan masuk ke dalam hidup kita.
上帝帮助我们,
Tuhan menolong kita,
来恢复这个重新创造的这个的形象。
Dan Tuhan sekali lagi memperbaiki.
弟兄姐妹, 很多解经家说, 当上帝创造人的时候,
nah, ada banyak orang mengatakan waktu Tuhan menciptakan manusia,
本来神呢, 放在他们的生命的里面, 是让他能够成为更好的一个人。
Tuhan mengatakan supaya
更好的人, 成为更好的,
supaya menjadi manusia yang lebih baik,
更顺从上帝,
menjadi manusia yang lebih mentaati Tuhan,
更爱上帝,
lebih mengasihi Tuhan.
但是人呢, 选择不要上帝,
tapi Tuhan, manusia yang memilih enggak mau Tuhan.
他们想用自己的方法来变得更像上帝.
Mereka dengan caranya sendiri mereka mau melebihi Tuhan.
那这个是不行的.
Nah, ini adalah yang enggak boleh.
那人呢, 神呢, 爱我们.
Nah, Tuhan mengasihi kita.
所以他就来到我们的里面,
jadi Tuhan datang ke tengah-tengah kita.
就告诉我们,
memberitahu kita.
那怎样的形象才是真正的上帝的那个最想要的完美的形象?
Rupa yang seperti apa yang Tuhan sungguh-sungguh mau kita hidupi?
那就是耶稣基督.
Yaitu ada dalam Yesus Kristus.
就是耶稣基督就是神 本身的那个最完美的最好的这个形象。
Yesus Kristus itulah gambar dan rupa Tuhan yang paling sempurna.
他完完全全的顺从这位的上帝。
Dia 100% dia mentaati Bapanya, Tuhan.
那今天呢我们再一起来学习。
Jadi hari ini kita sama-sama belajar.
我们学习上帝对我们的创造。
Kita belajar penciptaan Tuhan dalam hidup kita.
就是盼望我们能够重新的活出神所要的这个的心意。
Dan harapannya adalah supaya kita dapat sekali lagi, mulai lagi hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah awalnya. yaitu adalah sifat-sifat ini.
Ketika kita melihat di Efesus surat 的时候,
atau kita melihat kitab Efesus, dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus, tapi bukan demikian.
如果你们已经听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，都要将你们的心意改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。
Dan dikatakan bila kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, karena sudah rusak rupa dan gambarnya sudah rusak, manusia udah nggak bisa lagi dengan sendirinya jadi Tuhan yang datang ke dalam kita, sehingga kita bisa mengikuti Tuhan, jadi kita bisa kembali hidup sesuai dengan yang Tuhan mau.
所以经文都告诉我们，我们今天要学的就是两点而已。
Jadi ada dua poin yang mau dilakukan oleh kita.
一个是我们要追求呢，竭力的追求更像主耶稣基督。
Yang pertama kita harus mengejar gimana kita bisa semakin seperti sama dengan Yesus.
就是把过去的那些不好的行为呢，我们离开。
Kita harus meninggalkan sifat-sifat kita yang lama.
那个的价值观呢，让神的话来更新，来改变我们。
Biar Tuhan, biar Firman Tuhan yang merubah cara pikir kita lagi.
以致我们的生命的里面呢，能够有上帝的公义、上帝的慈爱在我们的里面。
Yang biar supaya dalam kehidupan kita ada hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan.
那这个不是靠着我们的能力。
Nah, ini bukan bersandar dengan kekuatan kita sendiri.
刚才的经文告诉我们说，我们在耶稣的里面。
Ini dikatakan di dalam firman Tuhan, kita ada di dalam Yesus. Yesus yang memberi kita hidup yang baru. Dan kemampuan baru dalam hidup kita. Kita bisa lebih sama seperti Yesus. Kita bisa meninggalkan hidup kita yang lama. Kita bisa memperbarui lagi, kita lebih sayang dengan Tuhan kita.
那第二样的事情我们要做的,
poin yang kedua yang kita harus lakukan,
我们要接纳帮助这一些身边有这些挣扎的弟兄姐妹。
Kita harus menerima, kita harus menolong saudara-saudara kita yang mungkin sedang bergumul dalam hal ini.
因为他们被罪恶影响,
karena mereka dipengaruhi oleh dosa,
他们的价值观改变了。
Cara pikir mereka sudah berubah. Mereka merasa cara-cara hidup dunia itu enggak ada isu, enggak ada masalah. Kalau kita bisa menyadari, di samping kita ada orang-orang, mereka sedang bergumul.
就说他们觉得说，我上帝创造我成为一个男孩子，我觉得我不满意。
Mereka bergumul dengan gender mereka.
如果他们在为这个事情在挣扎的时候，
apabila mereka sedang bergumul dengan hal ini，
不要说没有弟兄姐妹， 不要说没有，我们当然是没有。
Jangan bilang nggak ada di tengah-tengah kita.
那我们肯定是没有。
Kita pasti nggak ada.
但是弟兄姐妹，
tapi，
在我们四周围的里面，
di sekitar kita，
很多人。 可能年轻人或者我们的孙，可能他们在挣扎这些的事情。
Ada banyak sekali, terlebih lagi orang-orang yang masih muda yang bergumul dengan hal ini.
那我们有没有为他们来祷告呢？
Apakah kita pernah berdoa bagi mereka？
我们有没有来帮助他们呢？
Apakah kita pernah menolong mereka？
告诉他们，上帝的心意不是这样。
Kita beritahu mereka bahwa yang Tuhan mau tuh nggak seperti ini.
上帝创造你成为男生，本来这个是上帝的目的。
Tuhan menciptakan kamu sebagai laki-laki itu ada tujuannya.
是上帝给你的尊荣。
Nah, inilah yang kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kamu.
不要选择那个不好的。
Jangan memilih untuk hal yang tidak baik itu.
比如说有一些人在挣扎婚姻的事情。
Mungkin ada orang juga yang bergumul dengan pernikahan.
他说我喜欢的就是同性的。
Ada yang mengatakan, oh aku sukanya dengan sesama jenis.
他告诉我们了。
Dia beritahu, dia sudah bilang ke kita. Kita harus bagaimana meresponi? Apakah kita berdoa bagi mereka? Atau kita bilang enggak apa-apa udah terserah. Apakah kita malah bilang kayak enggak apa-apa karena dunia ini memang dari awal enggak apa-apa?
上帝的心意是造男造女.
Yang Tuhan mau adalah laki-laki dan perempuan.
男的跟女的结合成为夫妻.
Tuhan mau laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.
当我们看到了,
jadi waktu kita melihat,
当我们知道了,
waktu kita sudah tahu,
我们有没有教导他们?
Apakah kita sudah kemudian mengajar mereka?
有没有提醒他们?
Apakah kita mengingatkan mereka?
上帝的心意不是这样.
Bahwa yang Tuhan mau, rancangan Tuhan tidak seperti itu.
那我们为他们来祷告.
Dan kita berdoa bagi mereka.
带领他们重新回到神的里面.
Kita bawa mereka untuk kembali ke hadapan
Tuhan. 他们能够明白上帝的心意.
Supaya mereka mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup
回到神的设计的里面.
Mereka. Kembali ke dalam Tuhan.
所以弟兄姐妹,
所以,
上帝创造我们.
Tuhan menciptakan kita.
是特别的创造.
Itu adalah ciptaan khusus.
是神手中的艺术品.
Adalah yang apa di atas semua yang lain. Adalah sebuah
sebuah
apa art.
就是艺术品呢，就是非常的宝贵.
Jadi sangat berharga.
别的东西不能够代替的.
Enggak akan ada barang lain yang dapat menggantikan.
而且呢，他给我们尊荣啊.
Dan Tuhan memuliakan kita juga.
给我们能够代表他,
supaya kita dapat mewakili Tuhan. Ini adalah hal yang sangat berharga. Jadi kita harusnya menerima ini, kita harusnya menghargai ini. Ini kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Kita harus semakin lama semakin sama dengan Yesus. Supaya kita semakin mirip dengan Tuhan kita. Jadi dikatakan kita harus dengan tidak berhenti-henti mengejar firman Tuhan, mengejar hidup sama seperti Tuhan.
这是为什么我们要一同的聚会，一同的来学习神的话。
Jadi inilah kenapa kita harus terus berkumpul bersama-sama mempelajari firman Tuhan.
我们能够学习，我们能够被神的话改变，我们能够越来越像上帝。
Kita dapat terus belajar, kita dapat dirubah oleh firman Tuhan menjadi sama seperti Tuhan.
第二个是身边有很多人。 他们因为罪的影响，他们的价值观改变了。
Hal yang kedua, ada banyak orang-orang yang karena unsur dosa, mereka kemudian cara pikir mereka sudah berubah.
我们不要说我们比他们更好。
Jangan kemudian kita malah bilang kita lebih baik dari orang-orang itu.
我们不要关心他们。
Kita enggak peduli dengan mereka.
我们为他们祷告。
Tapi kita harus berdoa bagi mereka.
上帝爱我们。
Tuhan mengasihi kita.
我们有什么值得上帝爱的呢？
Kita punya apa sih yang layak untuk dikasihi sama Tuhan? Kita dari awal semua juga enggak punya. Kita orang-orang yang berdosa. Kita juga menyalahi Tuhan. Tapi Tuhan masih begitu mengasihi kita. Jadi waktu orang-orang di sekitar kita salah jalan, Tuhan yang menaruh Yesus dalam mereka, Tuhan naruh kita di tengah-tengah mereka.
把这个真理告诉给他们.
Tujuannya supaya kita mewakili Tuhan memberitakan kebenaran kepada mereka.
所以求主帮助我们.
Jadi kita minta Tuhan yang tolong.
让我们能够活出上帝本来的样式跟形象.
Supaya hidup kita bisa sesuai dengan rancangan awal Tuhan dalam hidup ini.
成为更多人的祝福.
Menjadi berkat bagi banyak orang lainnya.
我们一起来祷告.
Bersama-sama masuk dalam doa.
天父上帝，我们感恩.
Tuhan kami bersyukur kepadamu.
因为你不单单的创造我们,
karena Tuhan bukan hanya menciptakan kami,
你也是给我们诸多的尊荣,
tapi Tuhan juga yang memberikan kemuliaan bagi kami, Tuhan yang mengindahkan kami, Tuhan yang beri kekuatan bagi kami,
来管理这个的世界,
untuk menjadi penguasa atas dunia ini,
给我们能力能够来顺从神你的旨意,
Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk dapat taat kepada firman Tuhan,
但是很多时候,
tapi seringkali,
因为这个罪恶的影响,
karena faktor dosa, karena pengaruh dosa, kami enggak memilih untuk mengasihi Tuhan. Tapi kami memilih untuk meninggalkan Tuhan, untuk melawan Tuhan. Kami enggak mendengarkan firman-Mu. Tapi kami bersyukur ya Tuhan. Meskipun kami adalah manusia-manusia yang begitu tidak baik, tidak taat.
但是你爱我们,
tapi Tuhan tetap mengasihi kami.
你来到这个世界的里面,
Tuhan datang dalam dunia ini.
借着你的牺牲,
melewati Tuhan yang sudah mengorbankan diri. Tuhan yang beri kami hidup yang baru. Jadi di dalam Tuhan kami dapat hidup sesuai dengan rupa rancangan Tuhan. Kami bisa hidup sesuai dengan rancangan desain Tuhan yang awal. Tuhan, kami berdoa memuliakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk hidup baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hari ini kami sudah menerima. Kami sudah mengerti. Tapi di dalam hidup kami, di sekitar kami, mungkin ada banyak orang ya Tuhan yang masih bergumul dengan dosa. Cara pikir mereka mungkin karena dosa sudah berubah. Tuhan, sungguh Tuhan yang tolong. Tuhan yang memberikan hikmat dan pikiran kami. Dan terlebih lagi Tuhan yang memberikan kasih. Supaya kami dapat berdoa bagi mereka, kami dapat melit mereka kembali. Supaya mereka dapat kembali lagi ya Tuhan ke dalam pelukan Tuhan. Dan mereka juga dapat kembali ke dalam hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan yang tolong kami. Supaya kami semakin lama semakin sama seperti Tuhan. Dan hidup kami bisa semakin memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin.
Amin.